uning farzandlariga o'lim urug'ini yog'diraman. Assalomu alaykum. Vahiy kitobida farishta Havoriy Yuhannoga Iso Masihni shunday tasvirlaydi. Ko'zlari otash alangasidan chaqnoq va oyoqlari yaltiroq misday porloq Xudoning o'g'li. Xudovandni tanib bilgach, uning biz iymonlilarga bo'lgan muhabbati, inoyati, cheksiz sabr toqati, kechirimi haqida bilgan odam uning qudrati, muhabbati, mahobati, g'azabi haqida unutib qo'yadi. Xudoning sabr toqatini, inoyati va kechirimini suiiste'mol qila boshlaydi. Xudoni hurmat qilmay, gunohli ishlarni yana boshlaydi. Xudovand Tiatira jamoatida ham mana shunday kishilardan biri borligi haqida aytadi.
Bu Izabel degani ayol edi. Bu ayolning oilasi, tug'ilgan joyi haqida biror narsa deyilmagan. Biroq u ayolning masihiy bo'lgani va Tiatira shahrida yashagani aniq. Undan tashqari taxminlarga tayanadigan bo'lsak, Vahiy kitobi eramizning 90-yillarda yozilgan. Demak, bu ayol ham shu yillarda yashab o'tgan. Agar suhbatimizni oxirigacha tinglasangiz, bu ayolning o'rnida bo'lishga qo'rqasiz. Xudovand bu ayol haqida shunday deydi. U o'zini payg'ambar deb qullarimga zinokorlik etishni va butga qurbon qilingan narsani yeyishni targ'ib qilib, ularni to'g'ri yo'ldan ozdirmoqda. Tavrot payg'ambarlar davrida turli xalqlar butlarga sig'inganini, ba'zan Xudoning xalqi ham ularga qo'shilib, shu gunohni qilganlari haqida yaxshi bilasiz.
Butga sig'inadiganlar unga atab hayvon so'yishar. O'sha yerda turli o'yin kulgular qilib zinoga yo'l qo'yishardi. Butga qurbon qilingan hayvon go'shtidan yeyish, zino qilish butni ulug'lashning bir ko'rinishi edi. Ular shunchalik tubanlikkacha borishardi. Biroq Xudovand o'z xalqiga bunday ishlarni taqiqlagan. Ularning gunohligini tushuntirgan. Butga qurbonlik qilingan go'shtdan yemaslikni taqiqlagan. Xudovand uyida Xudovandga qurbonlik qilingan hayvon go'shtdan yeyishlari mumkin edi. Biroq uning uchun ham ma'lum bir qonun qoidalar bor edi. Izavel degan ayol jamoat a'zosi bo'lib, bu ma'lumotlardan yaxshi xabardor bo'lgani bo'lishi kerak. Ammo shunga qaramay, u o'zini payg'ambar deb e'lon qilibdi. Boshqalarni o'zining jirkanch botqog'iga botirishga erishibdi.
Xudovand unga yana bir imkoniyat berdi. Izavel bu imkoniyatdan foydalandimi? Kalom shunday deydi. Tavba qilishi uchun unga muhlat berdim, ammo o'zinokorligidan tavba qilmoqchi emas. Mana, men uni xastalik to'shagiga yotqizaman. U bilan birga zino qilganlarni ham bordi-yu, qilmishlardan tavba qilmasalar, buyuk kulfatga duchor qilaman. Uning farzandlariga o'lim urug'ini yog'diraman. Shunda butun jamoatlar men ko'ngil va qalblarni sinab ko'rguvchi ekanimni bilib oladilar. Orangizdagi har bir kishini o'z qilmishiga yarasha taqdirlayman. Jamoat oqsoqoli va a'zolari oralarida bunday odam bo'lmasligiga diqqat qilishlari kerak. Aks holda birgina Xudo yo'lidan yurmaydigan kishi ko'pchilikning ongini zaharlashi, o'zi bilan birga gunoh botqog'iga tortishi mumkin. Bundaylarning holiga voy.